Dumnezeu să binecuvinteze strângerea noastră și fiindcă astăzi pentru creștinătate este o zi foarte însemnată, mesajul zilei este învierea Domnului Iisus Hristos, lucrul acesta îl vom aduce și noi aminte în inimile noastre, îi vom mulțumi lui Dumnezeu pentru el și vom încerca să înțelegem ce are Dumnezeu să ne vorbească prin această înviere a Fiului Său care a avut loc cu 2000 de ani în urmă. Așadar, cu ajutorul lui Dumnezeu vom citi din Evanghelia după Luca, capitolul 24, începând cu versetul 1. Și cuvântul spune: în ziua întâia săptămânii, femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat în lăuntru și n-au găsit trupul Domnului Iisus. Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile și-au plecat fețele la pământ, dar ei le-au zis: pentru ce căutați între cei morți pe cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat. Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galileea, când zicea că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile păcătoșilor, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Și ele și-au adus aminte de cuvintele lui Iisus. La întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri celor 11 și tuturor celorlalți. Până aici cuvântul Domnului. Este de luat în considerare că atunci când vorbim despre înviere, negreșit trebuie să vorbim și despre moarte. Nu poate exista înviere fără moarte. Totuși, moarte fără înviere poate exista. În cazul acesta, moartea nu este foarte familiară. Face parte din viața noastră, am putea o numi ca fiind naturală. Pe când învierea este de o altă natură, este supranaturală. Și învierea o întâlnești doar în persoana Domnului Iisus Hristos. Acela care a experimentat moartea din punct de vedere uman, natural, fiind crucificat în perioada romanilor pentru păcatele noastre și tot în el găsești uimitoarea minune învierii. Așadar, nu le putem separa. Și de aceea astăzi vom privi în Scriptură și vom medita asupra acestor două realități, moarte și înviere. Spuneam că moartea este cumva naturală, însă ea n-a venit pe acest fond al naturii, n-a fost dintotdeauna un om. A fost o chestie nouă pentru om. A experimentat-o la un moment dat. Nu s-a născut așa. Omul a fost creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu, primind un duh de viață de la Dumnezeu. A fost luat din țărână, creat de Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și din el apoi a fost luată o coastă, din care a fost creată Eva, care a devenit și soție. Și astfel Dumnezeu a creat prima familie în grădina Edenului. Adam și Eva, primii noștri părinți. Din ei ne tragem și noi. Și atâtea generații care au trecut de atunci până astăzi, fiindcă părinții noștri din tâi au primit un mandat din partea lui Dumnezeu. Au primit o poruncă din partea lui Dumnezeu. Mandatul a fost de a păzi ceea ce Dumnezeu a creat. Porunca a fost de a respecta regulile Lui. Și unica regulă a lui Dumnezeu a fost cuprinsă într-o poruncă care avea în vedere un pom al cunoașterii binelui și răului. Lângă el era pomul vieții. Dumnezeu nu le-a îngăduit, nu le-a interzis să nu mănânce din acel pom, ci din contră le-a zis: puteți mânca din toți pomii din grădina aceasta, numai din pomul binelui și al răului, din cunoștința lui, să nu mâncați, căci negreșit veți muri. Aceasta este geneza. Astfel a apărut, din pricina păcatului, Eva a fost înșelată de Satan, care este vrășmașul lui Dumnezeu și implicit al nostru, celor care purtăm chipul lui Dumnezeu în noi. Adam, care era partener, a urmat-o și el a mușcat din acest fruct interzis și în lume a apărut pentru prima oară moartea. Astfel, moartea a devenit o realitate naturală în viața omului și în viața creației lui Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, Dumnezeu vorbește foarte mult despre moarte și înviere. Dumnezeu a ales să pună acest mesaj al morții și a învierii în primul rând în creație. Uitați-vă dumneavoastră cum iarna, natura moare. Și prin primăvară ne aduce acest mesaj al reînvierii. Un copac moare pe timp de iarnă, moare roade. Dar imediat cum vine soarele peste el, imediat cum vine acel anotimp care este pregătit pentru el să le readucă la viață ceea ce era uscat, redevine verde. Avem mesaje din partea lui Dumnezeu lăsate în natură doar să căutăm să le vedem. Sigur, diavolul, care este perspicace în a-l înșela pe om, ne fură timpul și preocuparea cu cele veșnice ca să nu avem această eficiență în a recunoaște mesajul lui Dumnezeu unde ni l-a lăsat. Și consider că atunci când ești implicat într-un domeniu și când studiezi mai mult un domeniu, recunoști mâna lui Dumnezeu și mai mult. Medicii în domeniile lor, inginerii în domeniile lor și așa mai departe. Este pus în noi, este pus în noi să fim frumoși, să iubim viața, să urâm moartea. Astfel ne-a creat Dumnezeu. Este nu să construim, Dumnezeu este creator. Și astfel noi purtăm în ADN-ul nostru această natură a lui Dumnezeu de a crea. Și după porunca lui de a ne procrea, de a ne înmulți. De aceea suntem mulți. Nu suntem mulți fiindcă așa a ales Adam cu Eva, ci fiindcă așa a stabilit Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, fiindcă veți fi mulți, va trebui să stăpâniți. Va trebui să fiți vârful creației mele și să stăpâniți peste toată cealaltă creație care vă supun vouă. Dar în alte condiții. Veți muri din pricina păcatului. Uiți natură și vezi frumusețea târzie, reînviată a unui lucru care la început este urât. Scârbos. Este vorba despre acel vierme care produce dispreț doar când îl vezi. Neputincios, nimic atrăgător la el, disgrațios și cu toate acestea, din acest vierme, când trece prin perioada aceea de metamorfoză, de schimbare, din ceea ce era urât și neputincios, ceea ce moare, readuce la viață o frumusețe cu aripi colorată, un fluture. La început era urât, dar în procesul lui Dumnezeu a lăsat scris în acest ADN ca în el să se facă o schimbare care nu are legătură cu prima lui natură, care este starea de neputință a firmelui. Și noi suntem neputincioși de altfel. Cea mai banală răceală ne trimite la doctor și mai grav, chiar în moarte. Virusul cel mai nevăzut este dăunător trupului, care ne credem atât de stăpâni peste el și atât de tari. Și un mic virus nevăzut decimează milioane de oameni, îi trimite în mormânt, ca să arate neputința noastră și slăbiciunea noastră. Și atunci Dumnezeu găsește cu cale să ne vorbească în cuvântul său despre moarte, care este consecința păcatului, și despre viață, înviere, care este rezultatul credinței. Și ceea ce astăzi creștinătatea sărbătorește este învierea. A uitat cu moartea. Moartea este un vis urât care s-a dus. Dar a fost necesar, cum și pentru noi, pentru cei mai mulți, moartea este un lucru pe care nu-l putem ocoli. Mi-a plăcut acest gând din text, unde tot textul, nu doar toată Scriptura, dar acum ne vom concentra asupra acestor versete citite, în care implică supranaturalul lui Dumnezeu, acești doi îngeri care vin din cer să întâmpine ființa neputincioasă. Ființa neputincioasă care este omul. Și reacția acestor femei este una a groazei. Vedeți dumneavoastră, Adam nu se îngrozea de Dumnezeu. Prima mențiune a fricii, a groazei care a apărut în om a fost în momentul când el a păcătuit. În momentul când Adam a păcătuit, spune că s-a ascuns de Dumnezeu și Dumnezeu îl căuta, așa cum cauți un copil care se ascunde după perdea de-i vezi picioarele jos, și l-a întrebat, sigur, retoric, dar ca să se audă Adam pe sine și noi să ne auzim pe noi înșine, cât de copii putem fi în răspunsurile pe care le dăm lui Dumnezeu? Adame, unde ești? M-am ascuns căci mi-era frică. Este primul loc în care frica apare în viața omului și frica este produsă de păcat, fiindcă știi că ai făcut ceva rău înaintea lui Dumnezeu și ți este teamă. Este la fel de natural acest sentiment ca atunci când te întâlnești cu o persoană cu care ai avut un conflict sau de care ai vorbit rău și ți este teamă să întâlnești acea persoană sau o confrunți. Și atunci te ascunzi. Pentru că este o problemă de relație între cei doi. Și apare frica, apare moartea, apare durerea în viața omului. Și astfel, fiindcă în noi, când ne apropiem de Dumnezeu într-o stare de păcat, ne temem. Și ne apropiem cu sfială și știm că este Cel Sfânt și știm că nu trebuie să venim în orice fel înaintea lui Dumnezeu. Totuși, El este Dumnezeu. Și când știi că ai de-a face cu Dumnezeu, cel puțin dacă ar fi vorba de un debate, de o stare de confruntare între om și Dumnezeu, ți-e frică. Pentru că știi că n-ai ce să-i spui lui Dumnezeu. Ești murdar și ești murdară atunci când vii în prezența lui Dumnezeu din pricina unei vieți trăite în păcat. Și atunci te temi de Dumnezeu. Teama este risipită, teama. Acest sentiment de teamă de prezența lui Dumnezeu dispare odată cu reconcilierea. Atunci când omul revine la relația dintâi care a existat între el și Dumnezeu, o relație de pace, armonioasă, de înțelegere, de fiu și tată, atunci dispare și frica. Dar cum facem să dispară? Și Scriptura ne vorbește prin acești îngeri care le surprinde pe aceste femei care le veniseră debusolate, descurajate. Trăiseră niște evenimente pe care nu și le imaginase deloc. Era vorba despre Învățătorul, despre Fiul lui Dumnezeu. Era vorba despre Cel care trebuia să aducă salvarea omenirii. Era Cel care trebuia să reîmpace pe om cu Dumnezeu. Ele și ei îl recunoscuseră pe Domnul Iisus ca fiind Mesia, unsul lui Dumnezeu. Și contrar așteptărilor lor, se întâmplă ceva cumplit cu Fiul lui Dumnezeu care este prins într-o noapte, trădat de unul din ucenicii lui, luat de soldații care lucrau sub slujirea romană, judecat pe nedrept, acuzat pe nedrept, răstignit pe o cruce, țintuit și apoi moare. Cred că durerea asta a fost foarte mare în inimile ucenicilor, dar cred că perioada foarte, foarte, foarte grea a fost ziua de ieri. Dacă ar fi să vorbim despre trecut și să încercăm să facem o aplicație. Sâmbăta. Sâmbăta cred că a fost cea mai grea zi pentru ucenici, în care nu știu ce să înțeleagă. El care spunea, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine nu va muri niciodată, era într-un mormânt, așezat cu o piatră imensă, cu o gardă romană lângă el, ca să nu poată să fie luat de acolo, să nu se poată spune despre el că s-a înscenat un furt și că de fapt el a fost luat de ucenicii lui. Tot felul de bazaconii pe care vrăjmașul căuta să le aducă în istorie, dar n-au ținut. Și ucenicii și femeile acestea, cred că sâmbătă a fost cel mai greu pentru el. Oare cum ar fi dormit? Cum ați dormit, dumneavoastră, să știți că nu mai aveți nicio șansă la mântuire? Condamnați pentru eternitate. Ați dormit bine? Cine poate avea un somn liniștit sâmbătă seara? Când știi că ce era de la Dumnezeu nu mai e. Când știi că unica ta salvare, barca care te salva, a trecut pe lângă tine și n-ai prins-o. Cum mai dormi la noapte? Nu mai poți. Apare descurajarea? Apar tot felul de întrebări, dar a fost real ce a zis? Credința ți este pusă la încercare? Chiar era El Fiul lui Dumnezeu, acela care era promis? Se nasc tot felul de lupte în inima omului care era gata să pună mâna pe mântuirea lui Dumnezeu. Și este luată de oameni. Smulsă. Scuipată mântuirea lui Dumnezeu în Fiul Său. Bătută cu pumnii. Câtă urăciune din partea omului. Dar nu doar a lor, ci și a noastră. Și spune acestor femei care erau îngrozite, încă nu aveau mântuirea. Au fost aproape de mântuire, au atins-o, era tangibilă, era olfactivă, au mâncat cu mântuirea în persoana Domnului Iisus, au stat lângă El în momentele bune și în momentele grele, au fost lângă mântuire, dar nu erau mântuite. Câți dintre noi nu suntem aproape de mântuire? Și poate nu suntem mântuiți. Așa de mulți aproape de mântuire. O auzim zi de zi, o atingem zi de zi, o cântăm, o povestim, dar nu avem în viața noastră ca o realitate. Atât de aproape au fost. Și li s-a luat. Li s-a luat într-un mod abuziv. Dar El știa ce face. Spunea că pentru aceasta am venit. Fiul lui Dumnezeu a venit pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Acela de a aduce învierea în viața celor ce sunt luați din țărână și care se întorc în țărână. Eu și dumneavoastră. Cuvântul care m-a cercetat foarte mult și parcă pentru prima oară l-am înțeles într-un mod atât de diferit este această expresie din versetul 7, dat în mâinile păcătoșilor. Și aici cu ajutorul lui Dumnezeu rămânem puțin. Dat în mâinile păcătoșilor. De ce? Cine l-a dat? Oamenii. Nu. Haideți să vedem cine l-a dat în mâinile păcătoșilor. Dumnezeu, în Vechiul Testament, în lege, a hotărât un lucru. Pentru păcat se duce o jertfă de către păcătos. Ea este dusă la templu și marele preot face ispășire înaintea lui Dumnezeu. Păcătosul este cel care aduce jertfă. Dumnezeu a stabilit lucrul acesta. E bine, aici era vorba de o mulțime de oameni. Se uita unul altul și zice, ce să-i dăm lui Dumnezeu? Și zice, vi-l dau pe El, răstigniți-l, e jertfa voastră. Cine l-a dat? Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Cine? Oamenii neprihăniți! Nu. Păcătoși. Sfântul lui Dumnezeu în mâinile murdare și pline de sânge ale păcătoșilor. A fost dat în mâinile păcătoșilor și a zis, luați-l, făceți-vă voia cu el după cum i-am stabilit. Și ceea ce s-a întâmplat la cruce, dacă reușim să trecem de partea umană a sentimentelor noastre, văzându-l pe Mântuitorul cum a fost judecat pe nedrept, și este adevărat în totalitate lucrul acesta, suferințele pe care le-a purtat pe nedrept, păcatele pe care le-a luat asupra lui, de fapt toate au o logică în planul lui Dumnezeu. El trebuia dat în mâna mea ca să-l dau lui Dumnezeu înapoi. Se spune, ce te salvează pe tine, dragul meu și draga mea? Păi, un animal. Aduc un miel. Zice, nu, stai așa un pic, că nu e corect. Nu animalul a păcătuit împotriva mea. Nu lui am poruncit, ți am poruncit. Ce vină are animalul ăsta? Ci din contră, el a fost adus la templu, fiindcă e fără vină. El n-a fost părtaș la faptele tale, la vorbele tale, la viața ta trăită față de voia lui Dumnezeu. El e nevinovat. De ce să moară el în locul tău? Aduc o pasăre după rânduiala pe care Dumnezeu a lăsat-o în poruncă. Să moară totuși cineva nevinovat în locul meu. Fiindcă trebuia făcută această tranziție de păcat de la mine vinovatul către cineva care este nevinovat să moară în locul meu. Cineva curat și pur. Dar este normal? Nu. De aceea Dumnezeu a lăsat această înțelegere, o icoană preînchipuitoare către Domnul Iisus erau jertfele. Și zice, păi să aduc astăzi un miel? Noi tot cumpărăm miei. Sunt oferte la miei, dar nu ne izbăvește de păcat. Îi gătim, Îi punem în toate rețetele, în toate formele, dar nu ne împacă cu Dumnezeu. Și un al treilea templu încă nu s-a făcut ca să poată să fie făcută această ispășire. Din nou și din nou pentru fiecare dintre noi înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă această rânduială a căzut odată cu înălțarea Domnului Iisus la cer ca mare preot. Atunci cine să moară, Doamne? Tu. Eu? Da. Așa e drept. Eu să mor? Da. Asta este adevărul. Tu ai păcătuit? Tu trebuie să mori. Dar e groaznic. Ce înseamnă să mori? Păi înseamnă să mori în primul rând în moartea aceasta naturală, care este în procesul acesta de reîntoarcere în țărână de unde ai fost luat, și mai apoi este vorba despre o moarte a doua, care este o pedeapsă pentru păcat. Fiindcă ești un suflet viu și nemuritor, pedeapsa este pe măsura existenței tale. Și atunci, iadul, care n-a fost creat pentru om, nici vorbă, a fost creat pentru diavolul, înșirătorul oamenilor și pentru îngerii care l-au urmat, cei căzuți, se pare că are locul lui rezervat și pentru cei care îl resping pe Dumnezeu. Și ferească-ne Dumnezeu să fie printre noi unul care, în mod conștient, îl refuză pe Dumnezeu. Fiindcă iadul nu ne este plăcut să vorbim despre el, despre realitatea. Este o realitate. Face parte din creație. Și pentru că eu sunt vinovatul și eu trebuie să plătesc înaintea lui Dumnezeu, ce mă fac? Cine moare pentru mine? Nimeni. Nimeni nu moare în locul meu. Niciunul dintre dumneavoastră nu muriți în locul meu. Nici dacă aș fi cel mai mare matematician al lumii. Singurul matematician. Adică, lasă, ne descurcăm și fără el. Și dacă aș fi cel mai mare doctor al lumii, zice, lasă, ne descurcăm și fără el. Dar nu sunt. Și sunt un păcătos care am făcut rele. E bine, cine moare pentru păcătoși? Poate că pentru un neprihănit, pentru un inginer, pentru un doctor care ar salva milioane de oameni. Poate ar zice cineva, mă, se merită să-l omorâm pe ăsta decât să murim toți. Dar pentru un ticălos și o păcătoasă, cine se oferă de bunăvoie să moară? Și du-te, Domnule, și plătește-ți faptele. Și atunci cu ce vin înaintea lui Dumnezeu, care n-am nici miel, nu mai funcționează nici cu pasărea, atunci mă gândesc că vin și aduc lui Dumnezeu cântarul vieții mele, în care faptele bune parcă atârnă mai mult decât cele rele. Și Dumnezeu zice, nici asta nu funcționează, fiindcă atât cât este vorba de răscumpărare prin fapte, Dumnezeu spune că ele sunt ca o haină mânșită înaintea Lui. Și atunci dacă nici animalele nu mă pot salva, nici banii nu mă pot salva, nici faptele bune nu mă pot salva, cine mă poate salva pe mine? Și atunci Scriptura spune, dat în mâinile păcătoșilor. E bine, Dumnezeu mi l-a dat mie, dat în mâna păcătosului. Doamne, mi l-ai dat pe Fiul Tău. Sigur, prin credință. Ce să fac cu el? Adu-l pe altar. Cum adică să-l aduc pe altar? Adu-l pe altar să moară în locul tău prin credință. Și atunci unica mea salvare și spun, n-am ce. Este mielul tău, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și atunci trec de gândirea umanistă a mea. Zic, eu n-aș putea să-i fac așa ce voia Domnul Iisus. Ba da, trebuie. Trebuie să-l aduci, fiindcă nu e altă scăpare. Nu este un act egoist. Este un act de ascultare. Nu este un act criminal. Este o jertfă ispășitoare pe care Dumnezeu a pregătit-o. Este felul lui minunat în care în Domnul Iisus toți oamenii din toate timpurile își găsesc salvarea sufletelor lor. Și atunci este dat în mâna mea și într-un mod conștient, prin credință, pe Domnul Iisus îl duc lui Dumnezeu și spun, iată jertfa mea pentru păcatele mele înaintea ta. El a murit și pentru mine. Sunt un criminal? Nu. Sigur, din punct de vedere umanist, da. Au fost criminali cei de atunci. Dar și viața mea a fost ca a unui criminal. Spune cuvântul lui Dumnezeu că cine face prost pe fratele său este ce? Un criminal. Ce înseamnă criminal? Și cum vede Dumnezeu treaba aceasta? În noi este cântărită în lege și în fapte. Dumnezeu o vede în intenții și în gânduri. Atât de pătrunzător este Dumnezeu în ceea ce înseamnă sfințenia și ceea ce înseamnă ochii ca para focului a Domnului Iisus Hristos, care cântărește nu doar viața noastră, ci gândurile, sentimentele, planurile noastre. Și atunci, prin credință, bucuros, cu o durere în inimă că Fiul lui Dumnezeu trebuie să moară pentru mine, nu era altă scăpare. Nu este altă scăpare. Prin credință vin și îl așez pe Domnul Iisus pe acel templu care este acea cruce pe care El s-a așezat din dragoste. Cuvântul aici, pe care îngerii îl subliniază, este un imperativ. Și repet versetul când zicea că Fiul omului trebuie să fie dat. Asta era planul lui Dumnezeu. Și oricine se crede prea sfânt să nu-L aducă prin credință ca jertfă pe Domnul Iisus, omul acela de fapt în sinea lui poate să fie prea mândru sau să accepte că Dumnezeu poate considera lucrul acesta ca neprihănire personală. Îl mai pot răstigni pe Domnul Iisus? Nu. El a fost răstignit odată pentru totdeauna. Mai reînvie Domnul Iisus? Nici vorbă, este viu în vecii vecilor, slavă Lui. Cuvântul spune că a înviat a treia zi după Scripturi, apoi a stat o perioadă cu ucenicii pe care i-a învățat și mai apoi s-a înălțat la cer, de unde a trimis pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt. Astfel, Tatăl Dumnezeu creează lumea cu implicarea Fiului și a Duhului Sfânt. Fiul este mielul de judecată a lui Dumnezeu, mielul de ispășire care este dat cui? Păcătoșilor. Și doar păcătoșii, cei care se văd păcătoși, ticăloși, murdari, doar ei sunt chemați să ia mielul în brațe și să-l așeze pe altarul lui Dumnezeu care este crucea. Cum îl așezăm astăzi, în 2023? Prin credință. Doamne Iisuse, Doamne, n-am ce să-ți aduc, fiindcă noi am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și Fiul este jertfa lui Dumnezeu. Fiindcă ceea ce este supranatural nu este învierea. Și dacă spuneam că moartea este naturală, e bine, în cazul Domnului Iisus, ambele realități sunt supranaturale. Moartea este supranaturală, moare Dumnezeu pentru tine și pentru mine și învie Fiul lui Dumnezeu pentru păcătoși. Care este aplicația pe care trebuie să o înțelegem noi astăzi? Înainte de înviere a existat moarte. Și Scriptura ne învață că, am să dau citire la un cuvânt să ne ajute, spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani, în capitolul 5, voi citi câteva versete de acolo, cuvântul spune: de aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, Adam, și prin păcat a intrat moartea, iată, geneza morții, obârșia morții, și astfel, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, toate generațiile, noi, de altfel, din pricină că toți au păcătuit. În primul rând ne naștem păcătoși prin această genă transmisă de la întâii noștri părinți, se transmite, în păcat m-a zâmbit mama mea, citim în Scriptură, spune David, om după inima lui Dumnezeu, spune despre sine, în păcat m-a zâmbit mama mea. Și apoi, ca pe o hârtie albă, cu un pix drăguț, frumos, care se numește conștiință, începem fie să măzgălim urât prin faptele noastre, viețile noastre, și viețile multora dintre noi sunt niște măzgălitori urâte, din care nu înțelegi nimic, care n-au logică, care n-au început și n-au sfârșit, și te trezești că ai făcut niște lucruri pe care nu le înțelegi, pe care le regreți, dar nu le poți șterge? Și apoi Dumnezeu spune, pot să-ți dau a doua șansă, este vorba de o a doua șansă, învierea este a doua șansă. Poți să fac un suflet viu în Duhul tău. Și odată cu reînvierea ta, cu aducerea ta la viață dintre cei morți, după cum Scriptura spune, căci voi erați morți în păcatele și în fără de legile voastre, dar ați fost readuși la viață prin Domnul Iisus, ei bine, primești o coală albă, la care sfatul și porunca lui Dumnezeu este, dragul meu și draga mea, de astăzi scrie frumos. Fără măscălituri. Le-am uitat pe alea. Câți ani mai ai de viață? 20, 50, 40. Caligrafic scrie, te rog. Adică cu fapte frumoase, cu o viață frumoasă înaintea mea. Și apoi continuă astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă, o pedeapsă, care a lovit pe toți oamenii, această pedeapsă a morții, moartea întâi și moartea a doua, care este consecința păcatului, Spune, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit pentru toți oamenii, iarăși pentru toți, fără excepție, nimeni nu este exclus, toți sunt chemați, veniți la mine, toți cei turdiți și împovărați, spune Domnul Iisus, nu este pe criterii nici politice, nici financiare, nici etnice, niciun criteriu. Deschis, veniți toți la mine! Veniți toți la mine! Fără preget, veniți la mine! A venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Această hotărâre, această lege pe care Dumnezeu o dă în Domnul Iisus, în care ești considerat vinovat pentru că cineva a murit în locul tău, un om. Eu, omul, am păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, tot omul trebuie să moară în locul omului. Și astfel, fiul omului, care reprezintă întreaga umanitate după cum este născut, fiul omului, Domnul Iisus Hristos, moare. De aceea n-a trebuit să fie trimis niciun înger, fiindcă nu îngerii au păcătuit, n-au fost strânse toate animalele și pedepsite, ci omul. Problema este a omului și între el și Dumnezeu. Și tot în acest aspect trebuia rezolvat. De aceea Domnul Iisus a luat acest trup, s-a născut prin puterea Duhului Sfânt de la Tatăl, prin Fecioara Maria și a venit în viața noastră. Și a trăit ca noi 30 de ani, apoi plus 3 ani de lucrare, în care s-a bucurat lumea de frumusețea Lui, de bunătatea Lui, de înțelepciunea Lui, de natura Lui dumnezeiască, în care unii o recunoșteau, alții nu. Apoi a fost bătut, a fost părăsit de ucenici, răstignit, ca mai apoi să fie mare preot și să spună: "E bine, bine ai venit în cer, despre ce vrei să vorbim?" O, Doamne, Tu nu știi cum a fost în cer, nu știi cum a fost pe pământ. A fost așa greu. Cum a fost greu? Păi Tu nu știi corupția, păi ziceam, trăit acolo. Păi nu știi ce a fost foamea, mi-a fost foame. Păi Tu știi cât de, obosit veneam de la muncă, nu mai aveam timp de biserică. Zice, păi mă las omul în biserică, în barcă pe mine. Nu știi ce e nedreptatea, ba o știu. Nu știi ce să-ți moară cineva aproape, ba știu despărțirea de Tatăl. Orice îi spune, el a experimentat. Tocmai ca în toate acestea să fie un mare preot, fără prihană și să poată să facă ispășire pentru toate păcatele generale, globale și strânse asupra lui ca să fie pedepsit. Și astfel, omenirea și oamenii sunt chemați să moștenească viața veșnică, învierea. Căci după cum prin ascultarea unui singur om am citit cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți. Prin ascultarea Domnului Iisus de Tatăl. Spune Tatăl într-o împrejurare, când îi confirmă identitatea Domnului Iisus, din cer se aude un glas, martori erau ucenicii și mulțimea de oameni, și din cer se aude un glas care era al Tatălui. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, de El să ascultați. Pentru că El e cel mai ascultător. Negreșit veți găsi calea către Dumnezeu ascultând și urmându-L pe El. N-aveți cum să dați greș. Nu, nu sunt mai multe direcții, este o singură direcție. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus și spune Domnul Iisus Hristos. Și ne uităm la noi în acest trup trecător care se îmbolnăvește, care își schimbă frumusețea, fiecare cum o percepe. Frumusețea este subiectivă. Este foarte subiectivă. Pentru că ceea ce eu consider mai puțin frumos, poate că o mamă consideră cel mai frumos. Sau poate că eu consider, după considerentele mele, că frumusețea trebuie să arate într-un fel. E bine, un soț ar putea să mă contrazică sau o soție. Și atunci frumusețea este subiectivă. Frumusețea o recunoaște în Dumnezeu. Dincolo de ce este trupul acesta, în omul din lăuntru, acolo zace comoara frumuseții. Restul este trecător. Este trecător. Mergând puțin mai departe și mă apropie de încheiere, tot apostolul Pavel spune despre ce va fi. Pe cum e cu moartea și cum e cu învierea. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 15, voi citi, începând cu versetul 42, și cuvântul Domnului spune: așa este și învierea morților. Și urmează. Trupul este semănat în putrezire, de necontestat. Cimitirile sunt pline de putrefacție. Și celași un pic lăsat în natură se descompune. Natura se descompune. Totul e trecător. Lași un măr, se descompune. Are un timp. Toate au un timp. Toate au un timp, se consumă. Timpul, de fapt, e împotriva noastră. Timpul e împotriva ta. Timpul e împotriva mea. Pentru că am păcătuit, pentru că avem nevoie de înviere, pentru că avem nevoie de reînviere în relația cu Dumnezeu. Să fii înviat din starea de păcat și adus într-o stare de har după voia lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să mă adresez și generației mele, frați și tineri, am păcătuit toți. Toți. Și noi știm fiecare cum am păcătuit. Ne cunoaștem păcatele. În dreptul fiecăruia. Suntem păcătoși. Și dragi părinți, toți am păcătuit. Și nu suntem aici să ne judecăm unii pe alții sau să ne comparăm păcatele între noi. Ci suntem aici ca prin credință, eu păcătosul să-L aduc pe Domnul Iisus care este jertfa pregătită de Dumnezeu înaintea Lui. Și în El să-mi găsesc iertarea de păcate prin credință. Să-mi găsesc pacea pe care Dumnezeu o dă. Să pot să experimentez nașterea din nou, care este un lucru pe care trebuie să-l experimentez personal. Despre el nu se poate vorbi. Nu se poate vorbi despre nașterea din nou. Este un sentiment care cu siguranță l-avea Adam și Eva atunci când erau la început în acea relație minunată cu Dumnezeu și nu se temeau de el. Ei bine, când te întorci la Dumnezeu, dispare teama și este înlocuită cu pacea. Și spune aici, așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Adică în ceea ce este veșnic. Și continuă. Este semănat în ocară. Vorbeam de acel exemplu al viermelui care intră în acea metamorfoză și devine ceva fantastic, ceva frumos, ceva grandios. Și spune, și este semănat în ocară și înviază în slavă. Este semănat în neputință și înviază în putere. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. E bine, dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Și noi ne ocupăm foarte mult de trupul acesta firesc, care se duce, care e trecător, care ne spune clipă de clipă, hei, timpul e împotriva mea, fă ceva cu sufletul acum. Și apoi Dumnezeu vine și pune accentul pe duh, pe inimă și spune, n-ai vrea ca și tu să beneficiezi de ceea ce lumea întreagă, creștinătatea, comemorează și aduce aminte, sărbătorește această înviere a Domnului Iisus. Învierea Domnului Iisus poate fi doar un eveniment religios dacă nu este o realitate în viețile noastre. Trebuie să fie o realitate. Domnul Iisus a înviat și pentru mine păcătosul. Și această credința mea nu este o doctrină, nu mi-a insuflat-o niciun cult, ci este darul pe care Dumnezeu mi l-a dat. Credința este darul lui Dumnezeu și de data asta chiar închei, dar mi-am adus aminte că mai trebuie să vă spun ceva, ce spune Scriptura. Și încheie textul pe care eu am ales să-l citesc în dimineața aceasta, spune, la întoarcerea lor de la mormânt, au povestit toate aceste lucruri tuturor celor 11 și tuturor celorlalți. N-a fost un secret. Astăzi oamenii se duc în pelerinaj și găsesc un mormânt gol. Slavă Domnului! Că dacă era Domnul Iisus acolo, eram pierduți. Eram într-o sâmbătă întunecoasă și rece. Și vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu ține un secret. Nu spune, a înviat fiul meu. Nu spune, duceți-vă și spuneți-le ucenicilor și celorlalți. Este taina pe care Dumnezeu a hotărât să ne-o facă cunoscută nouă celor din vremea aceasta. Și spune, duceți-vă și spuneți tuturor această minune, această mare sărbătoare, această veste bună. Vedeți dumneavoastră, dacă îi dai unui om un secret, dintr-o dată începe să nască o organizație secretă, să se nască un lucru în care doar câțiva elita au acces, ne putem duce și cu gândul la Vatican, iau un secret. Și noi zice, eu nu țin nimic secret. Se știe toată lumea că fiul meu a murit pentru păcatele tale și a înviat pentru neprihănirea ta. Nu este secret. Dă-i omului un secret și manipulează, lasă-l pe Dumnezeu să-ți spună vestea lui bună și vei fi mântuit. Amin.